Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Mă bucur de întâlnire, domnule pastor, mă bucur și de faptul că mergem mai departe cu un subiect care mă pasionează, de fapt, un personaj care mi este tare drag și nu numai mie, este vorba despre Daniel. Domnule pastor, aș vrea să subliniem acum câteva lucruri. Un om nu devine erou după o noapte. Un om devine un erou al credinței dacă este consecvent cu ceva. Despre Daniel putem marca și consecvența și mai multe lucruri pe care le vom descoperi în această discuție. Dar consecvența cu ceea ce părinții l-au învățat este un prim punct?
Este.
Am observat că se ridică oameni în momentele cheie, în revoluție, în momente foarte dificile, însă unii oameni se ridică și dispar repede. Au așa bravat atunci, au făcut pe mari eroi, au ieșit în față.
Steaua lor s-a stins
repede.
Poate
că au fost puțin răniți, au spus câteva cuvinte mari și au dispărut. Este ușor să te ridici pentru un moment, dar este foarte greu să te menții. A te menține însemnează a avea o bază în spate, a avea un principiu de viață, un model de educație care te-a format să fii harnic, să fii punctual, să fii muncitor, să fii loial. Toate aceste elemente le înveți în primii ani de viață. Daniel este un tânăr care a învățat de mic aceste principii. La 3 ani de zile, el a învățat prima obligație religioasă, să-și poarte chipa. Și au spus părinții, acest lucru este foarte important, niciodată nu ai voie să fii cu capul descoperit, ai chipa pe cap. Și el a învățat o primă obligație, să-și poarte chipa. Când a trecut de 5 ani, a învățat să citească. Și a spus, tu trebuie să citești legea și să știi aceste cuvinte. În momentul în care a învățat să citească și a putut să citească, a venit a treia obligație. Acum, anumite paragrafe trebuie să le înveți pe de rost și să le știi pe de rost. Când a fost ceva mai mare, la 12, la 13 ani, a spus, acum ești responsabil pentru orice faptă. Ai făcut o greșeală, trebuie să aduci o jertfă. Aceste elemente au clădit și au creat niște făgașe adânci, asemeni unor șine de tren, de pe care n-a mai putut ieși. El a știut că are niște datorii, niște obligații, în primul rând față de Dumnezeu, apoi față de familie, față de biserică, față de templu și a fost consecvent. Lucrul acesta a atras atenția babilonienilor și a spus, nouă ne plac astfel de oameni. Oameni care studiază, oameni care sunt corecți, oameni care sunt punctuali, oameni care muncesc, oameni care sunt loiali. Dacă ei vor avea aceeași loialitate care a avut-o pentru templu, o avea pentru noi, vor fi niște oameni extraordinari. Și babilonienii și-au pus tot efortul lor ca să-i poată câștiga pe acești tineri foarte valoroși pentru ei. Și acum ceea ce este foarte interesant este că avem niște evrei fundamentaliști, religioși, de o mare valoare și calitate în mijlocul Babilonului și ne punem întrebarea, ce se întâmplă? Un mediu stricat poate strica un tânăr? Lucru care se vehiculează atât de mult, atât. Ce să-i facem? Asta e lumea în care trăim. Asta este. Nu mai putem fi că așa este lumea. Deci, un mediu stricat și Babilonul era un mediu foarte stricat, poate altera niște valori autentice în niște tineri precum Daniel și prietenii lui. Acum viața lor ne va oferi nu o lecție, numai o lecție teoretică, ci o demonstrație autentică.
De o viață întreagă.
Da.
care s-a întins pe parcursul unei vieți. Domnule pastor, ați spus că era un evreu fundamentalist. Astăzi, cum l-ați vedea pe Daniel? Cu perciune aia lungi și cu barbă?
Aș vrea să explic puțin. Termenul fundamentalist are la ora actuală o conotație negativă. Ne gândim la un taliban care e cu pușca și împușcă pe o femeie că a vorbit cu un bărbat, cum s-a întâmplat de curând. Ei, o adulteră și trebuie împușcată și a împușcat-o. Ei, nu așa un astfel de fundamental. Un om care avea niște principii la care ținea și care erau mai importante decât orice lucru în viață. Un om foarte bine educat, un om care știa ce crede, un om absolut non-violent, un om plăcut, un om inteligent, dar care nu-și dezicea și nu renunța la principiile lui de viață. Că era alimentație, că era religie, că era odihnă, muncă, el își respecta principiile lui mai presus de orice. Dacă m-ați întrebat cum îl văd pe Daniel, cred că se deosebea de ceilalți. Cred că și îmbrăcămintea lui era puțin deosebită, elegantă, dar avea o anumită linie. Cred că încă purta pe cap chipa sau pălăria. Posibil să fie avut și perciuni și barbă. Posibil, pentru că era un mod al lor, specific lor. Și el nu și-a părăsit portul, hai să-l numesc, tradițional. Nu era rușine de acest lucru și l-a păstrat. Cred că arăta puțin așa mai interesant,
exotic. Mai
exotic, dar cred că în momentul în care îl priveai, înainte chiar de a discuta cu el, îți dădeai seama că ochii lui spun ceva. Spun că este vorba de un băiat foarte inteligent și foarte deschis. Cu oricine discuta, nu era tipul care să evite pe unul, nu. Discuta și cu tinerii moderni și cu fetele mai puțin îmbrăcate, știa să discute frumos și elegant absolut cu toți oamenii. Așa mi-l văd eu pe Daniel.
Îl vedeți foarte bine și cred că așa trebuie văzut, pentru că este un personaj foarte îndrăgit și nu poți iubi un om dacă nu are calități care să te facă să-l iubești. Domnule pastor, sunt câteva momente deosebite pe care aș vrea să le atingem în discuția noastră. Dumnezeu i-a făcut niște dezvăluiri extraordinare, care au însemnat foarte mult pentru omenire. Dacă nu ar fi avut cui să le facă și dacă nu ar fi fost convins Domnul că el are capacitatea de a înțelege, de a vedea și de a transmite mai departe, nu o făcea. Haideți să ne referim puțin la chipul pe care așa de frumos ne l-a transmis Daniel.
Așa este. Vreau să spun că Daniel a avut marele avantaj să trăiască împreună cu un alt mare personaj al tipului său, Nebucadnețar. Nu era mare diferență de timp între ei. Deci Nebucadnețar ajunge împăratul Babilonului în anul 605, exact în anul în care și Daniel este luat în robie. Hai să fi fost maxim 10 ani diferență între Daniel și Nebucadnețar. Daniel undeva la 18 ani, Nebucadnețar pe la 28-30 de ani. Deci erau amândoi doi tineri. Nebucadnețar a fost un despot înțelept, un despot de mare cultură, un om care și-a dorit să lase în urmă un lucru ce n-a mai făcut nimeni și vreau să vă spun că a reușit. Babilonul construit de Nebucadnețar rămâne până astăzi o capodoperă, o minune a lumii, o expresie nu doar a puterii, că au fost foarte mulți despoți care au făcut lucruri grandioase, dar a făcut lucruri gândite, lucruri frumoase, lucruri care îmbină inteligența, tehnica cu frumosul, cu religia, cu tot ce vreți. Aceste lucrări pe care el le-a făcut și care constituie astăzi mare capodopere, în cea mai mare parte le găsim în Muzeul Pergamon din Berlin, fiindcă o expediție germană a lucrat 19 ani la descoperirea Babilonului lui Nebucadnețar și foarte multe din piesele de acolo le-a dus la Berlin și le-a refăcut. bucată cu bucată, așa că în muzeul din Berlin putem să mergem pe străzi și să intrăm prin porțile orașului Babilon, refăcute, acolo reconstruite. Iată deci că Daniel a avut ocazia să trăiască lângă un împărat înțelept. Acest împărat înțelept și el a fost un om care nu i-a obligat pe acești tineri să-și calce în picioare credința, conștiința. Bine, voi nu vreți să mâncați cu tare? Nu mâncați. Nu veniți sâmbăta? Bine, nu veniți, dar faceți întreabă. Un om care a urmărit realizările și nu aceste elemente rigide. Eu cred că, și am această satisfacție a mea, cred că Nebucadnețar a apreciat și și-a dat seama care de-a face cu niște băieți deosebiți și i-a ajutat ca să crească. Această întâlnire între Nebucadnețar și Daniel mi se pare providențială. Nebucadnețar era un om care avea o viziune foarte înaltă. Se gândea, vreau să-mi fac un oraș mare, dar se gândea, și ce va fi după mine? Și ce se va alege de imperiul meu? El avea în spate deja o istorie. Babilonul era acum la cea de-a doua, hai să numim poate chiar a treia fază a istoriei lui. Fusese înainte un mare înaintaș, Hammurabi, de la care ne-a rămas ceva, se vorbește despre el, dar restul a dispărut. Și acum se gândea, același lucru se va întâmpla și cu mine? Ce va rămâne după sute și sute de ani din ce am făcut eu? Și un om care și-a pus astfel de probleme de viitor, de durată în timp, era omul potrivit prin care Dumnezeu putea să-i prezinte viitorul. De ce? Fiindcă el privea în viitor. Vedeți, egiptenii priveau numai în urmă. Voi ajunge o mumie, să-mi fac un mormânt, să-mi fac un cutare, să am în timpul existenței mele de după moarte, cum o fi, nu știu, dar să am acolo ceva. Un om care privește în trecut, n-ai ce să vorbești cu el. Decât să-i duci lumânări, să-i pui flori, să-i faci monumente. Dar un om care privește în viitor, ai ce să vorbești cu el. Atunci, Nebucadnețar, omul care privea spre viitor, Dumnezeu îl folosește ca să-i explice viitorul și îi dă un vis. Visul pe care îl are Nebucadnețar, dar acest vis Dumnezeu îl dă cu un cod. Exact cum primim noi un mesaj codificat. Visul acesta poate fi explicat dacă ai codul, cheia acestuia. Și nu-și face mari probleme, spune, am foarte mulți înțelepți, am cititori în stele, am ghicitori, am astrologi, am caldeieni, am tot felul de. Și oamenii aceștia îmi vor descifra visul. Și spune, uite, am avut un vis, l-am uitat, nu mai știu, dar a fost foarte interesant, m-a uimit, m-a surprins, vă rog spuneți-mi ce am visat și explicați-mi. Atunci am spus, știi, dar ce ne cereți dumneavoastră, maestate, e...
Măria ta, spune-ne visul și-ți spune.
Nu se poate, așa ce n-a mai cerut nimeni. Dacă ne spui, îți explicăm. Împăratul e și mai frământat, își dă seama că ar putea să fie o, așa, o uneltire a înțelepților de a îi ascunde ceva, pentru că el credea un lucru, că visele sunt o comunicare din partea zeilor. Deci zeul mi-a comunicat viitorul. Oamenii mei sunt profeții zeilor. Deci sunt oamenii zeilor. Ei trebuie să știe ce spune zeul pentru că ei sunt slujitorii lui. Și atunci spune, întrebați zeul vostru și zeul vostru vă va spune. Și acum acești oameni spun o treabă, o treabă extraordinară. Foarte mulți oameni nu-și dau seama. Zice, da, deci e adevărat. Noi comunicăm cu zeii noștri. Dar zeii noștri ne-au spus că nu ei ți-au transmis visul. Deci toți zeii cu care noi lucrăm, absolut niciunul din zeii noștri nu ți-au transmis acest vis. Visul acesta vine de la un alt zeu cu care noi nu mai suntem în legătură. Zeul acesta a rămas undeva în sferele astrale foarte înalte și a întrerupt legătura cu noi. Așa că noi nu putem să știm ce te-a transmis acest zeu. Observați, aici este, să spunem, marea problemă a Babilonului. Babilonul comunică doar cu zei din eșalonul 2, înțelepții Babilonului au întrerupt legătura cu zeii din eșalonul 1, după mentalitatea lor, adică ei au întrerupt legătura cu Dumnezeul autentic, cu Dumnezeul real, cel care este deasupra tuturor. Ei nu au legătura cu acesta.
Dacă ar fi avut legătură cu Dumnezeu, n-ar mai fi existat niciun fel de alt zeu. Ar fi rămas doar slujitorii Dumnezeului adevărat.
Așa este. Aceasta este eroarea Babilonului. Aceasta este religia Babilonului.
Asumată, aleasă și...
legătura cu Dumnezeu adevărat și au creat un nou sistem religios. Acest sistem religios al Babilonului, care și are origine acolo și care a fost exportat în tot bazinul mediteranean, în Antichitate, și din Antichitate a trecut în lumea creștină de astăzi și îl întâlnim astăzi în Neobabilon, în Babilonul modern, este exact pe același principiu. Noi comunicăm cu niște puteri din categoria a doua, dar cu Dumnezeul Dumnezeilor nu mai suntem în legătură. Și atunci Nebucadnețar, furios la culme, el nu acceptă această viziune, nu este de acord cu așa cea, a, voi complotați, vă ucid pe toți. Acum în grupa acestora intra și Daniel. Și ajunge vestea, Daniele, pregătește-te că te așteaptă ștreangul. Dar spune, dar de ce? Păi uite, asta este. Stai așa că pe mine nu m-ați consultat. Dar dacă eu vă dau răspunsul? Păi dacă tu ne dai răspunsul, scăpăm toți. Atunci Daniel ajunge în fața împăratului și spune, vă rog,
dă-mi un răgaz, împărate.
Un răgaz, două, trei zile.
Să iau legătura cu Dumnezeul meu.
Să vorbesc cu Dumnezeul meu.
Ce frumos!
Și atunci, vedeți dumneavoastră aici, Daniel, aduce la prietenii săi și spune, haideți să ne rugăm.
La grupul lui de suport. Cât de important este să ai un grup de suport, să ai câțiva oameni care gândesc ca tine, care se roagă împreună cu tine, care au aceeași viziune cu tine.
Mă gândeam și acum am ocazia să spun, Daniel trăia în Babilon, dar nu era în Babilon. Dar el nu trăia viața Babilonului, pentru că el își avea prietenii lui. Și cu acești prieteni a spus, uite, noi nu mergem la o cafea, noi mergem să cântăm o cântare. Noi nu ne ducem să facem nu știu ce, ne ducem să facem o plimbare, să facem
să vorbim
altceva.
Despre ale noastre.
Grupul lui a făcut ca acolo în mijlocul Babilonului ei să își poată menține atmosfera Ierusalimului.
Să fie o oază, o oază de autenticitate.
Că ai nevoie de un suport. Deci ei erau prietenii lui, formau mica lor comunitate de discuții, de rugăciune, de chiar de divertisment, de joacă. Și încă un element de suport erau părinții lor de acasă. Ei spuneau, nu ne trebuie nimic, nu ne trimiteți absolut nimic decât cărți. Ce a scris profetul Ieremia, copiați, trimiteți-ne. Ce vorbește Isaia și celălalt, trimiteți-ne. Tot, trimiteți-ne. Avem documente foarte clare, zice, am citit în cărți. În ce cărți? În cărțile care le-au trimis părinții.
Pentru că nu în cărțile Babilonului.
Altfel nu aveau cum.
Da.
Aceste cărți care ei le-au adus în Babilon și care, datorită acestora probabil, că s-au salvat toate celelalte cărți care altfel au ars odată cu arderea templului. Iată că Daniel și-a făcut la Babilon o mică bibliotecă cu cărțile profeților. Avea aceste cărți trimise de părinți, erau acești prieteni și iată o lume a lor.
O școală profetică în mijlocul Babilonului.
Și acum se duc și spune, Doamne, e o situație...
O criză.
O criză extremă, te rog, răspunde-ne. Postesc. Și într-o noapte Daniel are visul și spune, uite, acesta este visul împăratului. Deci ți l-am repetat și ție. Exact ca la o emisiune. O emisiune care apare seara și mai apare o dimineața încă o dată reluare.
Da.
Daniel vede în reluare
visul împăratului
pe ecranele cerului. Și a doua zi se duce la împărat și și spune, veșnic să trăiești împărate, Dumnezeul cerurilor, care ți-a vorbit ție, este Dumnezeul meu. Eu sunt în legătură cu El. El e Dumnezeul meu. El este oriunde. Nu este numai Dumnezeul Ierusalimului, numai a evreilor. Este Dumnezeu și al Babilonului și al tuturor oamenilor. Acest Dumnezeu care ți-a vorbit ție, mi-a transmis mie visul tău. Iată, să nu cumva să crezi că eu sunt grozav și că nu. Eu sunt doar
transmițătorul,
doar omul lui Dumnezeu prin care să-ți vorbesc. Și acum împăratul ascultă uimit. S-au făcut foarte multe poze cu aceste, adică poze, tablouri,
pictate. Și
arată pe împărat așa cu mâna la cap, cu gura deschisă. Și în timp ce spune, exact,
asta-i.
Așa, mi-amintesc, asta e ce am visat eu. Că, știi, în momentul în care ți se dă niște elemente,
îți revine. Da,
și spune,
imagine.
Asta este. Și parcă îl văd că îl ia pe Daniel în brațe, băi, băiete, tu ești grozav. Nu eu, Dumnezeul meu. Și apoi Daniel spune, dar stai să spun și ce înseamnă.
Apare titrarea.
Hai să spun și ce înseamnă.
Filmului.
Și atunci Daniel, așa foarte frumos și elegant, deschide mâna, întinde degetul și zice, împărate, tu ești capul de aur. A dat seama când împăratul se regăsește și spune, eu sunt chiar capul de aur. E totuși ceva
plăcere care maximă
te încântă. Și spune, uite, tu erai preocupat în visul tău. Ce va fi după tine? Și Dumnezeu îți arată ce va fi după tine. Tu ești capul de aur, dar după tine va veni altul. Va veni pieptul de bronz, va veni pieptul de argint, va veni coapsele de bronz, vor veni picioarele de fier, va veni laba picioarelor cu fier și lut. Și apoi va veni o piatră care va sfărâma totul și se va face un munte mare. Și în final, din tot chipul acesta, va rămâne un munte mare. Și acel munte mare reprezintă împărăția lui Dumnezeu. Deci, iată împărate, aceasta este istoria care va urma după tine. Începe cu tine. Tu ești
capul.
Vârful acesta. Și se va termina cu împărăția lui Dumnezeu, muntele cel mare de piatră. Aș fi foarte curios să fi auzit primul cuvânt al lui Nebucadnețar după această explicație.
Reacția lui.
Eu cred că pentru moment a fost...
A rămas mut.
A fost satisfăcut. Adică eu sunt cineva. Sunt cineva.
Dar sunt trecător.
Cred că pentru un anumit timp a avut așa un respect deosebit. Dovadă este că pe Daniel l-a înălțat, l-a cinstit, l-a onorat, i-a oferit și a avut pentru Daniel de-a lungul întreaga viața lui un respect cum n-aș putea spune și am documentele, o să vedeți mai târziu că Nebucadnețar l-a tratat pe Daniel cu totul aparte, în orice situație critică, dar așa este omul. Dacă pentru un moment el a acceptat și a spus, da, Dumnezeul tău e Dumnezeu adevărat și recunoaște toate aceste lucruri, în timp, influențat de consilieri, de oameni, ce împărate, tu ești capul, tu ești tot împărate, nu o să mai fie nimic după tine decât tu o să rămâi pentru veșnicie. Și ideea cu capul de aur se va transforma peste câțiva ani în chipul de aur. Nebucadnețar vrea să dea o replică lui Dumnezeu. Tu mi-ai spus, Doamne, că sunt capul de aur, dar eu îți răspund, voi fi întreg chipul numai din aur. Este foarte interesant. Vedeți?
O translatare, o trecere de la ceea ce îți dă Dumnezeu. Când te poți mulțumi cu ceea ce îți dă Dumnezeu, că te așează unde te așează și că ești cap, nu coadă. Nu, mândria ta te duce mai departe și din ceea ce ți-a dat Dumnezeu, faci...
Exact aceasta este marea problemă. omul niciodată nu-i mulțumit.
Cu ceea ce primește.
Observați dumneavoastră, cu cât are mai mult,
cu atât vrea mai mult.
Vrea mai mult. Niciodată nu-i mulțumit. Dacă a ajuns cineva, vrea să fie și mai mare. Ei, aceasta este latura urâtă a euului uman. Nebucadnețar nu o are dintr-o dată, ci treptat sub influența consilierilor cade și el aici.
Sub influența grupului suport, pentru că grupul tot vorbeam suport, despre grupul suport.
Exact. Și este nevoie ca Dumnezeu să intervină, să facă ceva ca să-l readucă. Aș dori să închei cu ultimul gând, atât de frumos, acela de a-i mulțumi lui Dumnezeu pentru absolut tot. Daniel, fiindcă vorbim despre Daniel, niciodată nu a lăsat în urma lui un cuvânt de nemulțumire, de murmurare, o atitudine negativă. Nu a spus, Doamne, de ce m-ai luat din țara mea, tocmai în tinerețea mea, tocmai când trebuia să-mi fac o viață, mi-ai distrus viitorul. Avea dreptul să zică, omenește, era un copil căruia i s-a distrus viitorul. Dar nu zice niciodată treaba asta. Daniel întotdeauna ia cealaltă latură. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Daniel, la fel ca Marele Pavel din Noul Testament, a spus, toate lucrurile lucrează pentru binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Dragi ascultători, aș dori să eliminăm din viața noastră spiritul de nemulțumire, spiritul de critică, fie că îl adresăm părinților sau copiilor sau șefilor sau oricui, sau suntem nemulțumiți de noi înșine. Spiritul de nemulțumire și de critică ar trebui să dispară. Cine aduce mulțumiri ca jertfe, spunea Marele David, acela mă onorează, mă proslăvește. Iar Pavel spunea în forma negativă, pentru că nu i-au mulțumit lui Dumnezeu și nu l-au slăvit, nu l-au proslăvit, zice, au înnebunit. Deci observăm că acest cuvânt, mulțumirea, reprezintă un cuvânt cheie. De la acest cuvânt poți să începi să crești, să fii nobil, să fii fericit, să reușești în viață, sau de la acest cuvânt poți să îți pierzi judecata, rațiunea, inteligența și în final să pierzi totul. Fiți mulțumitori cu ceea ce v-a dat Dumnezeu și nu se știe care va fi coroana care o veți primi. Daniel și-a avut locul lui. Veți avea și dumneavoastră locul dumneavoastră alături de el în ceruri. Fiți mulțumitori și lăudați pe Dumnezeu pentru tot ce ați primit și el vă va umple inima de bucurie. Aceasta este dorința mea pentru dumneavoastră din acest studiu de astăzi.
Amin.